Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai poucos programas falábamos do xurdimento dunha nova autoestrada no país que poría en risco de conservación unha das zonas máis valiosas, paisaxística, social e ambientalmente de Galiza. Falamos da Ribeira Sacra. E con ela xurdía tamén a oposición veciñal en forma de plataforma. Esta mesma situación vivese agora noutro extremo do país, na provincia de Pontevedra, onde outra autoestrada colleita a oposición veciñal e ecoloxista. Trátase da vía A57 de conexión entre Pontevedra Pontevedra e Vilaboa, alculmada co sobrenome de Circunvalación de Pontevedra. Hai pouco tempo estivo en exposición pública o proxecto e o estudo de impacto ambiental do treito desta autoestrada que discorrería entre Vilaboa e a Ermida, atravesando as parroquias de Figueirido, Bértola, Tomeza e Marcón. En contestación a esta nova infraestructura, xorde a plataforma social e veciñal Salvemos a Fracha, que mantén que esta autoestrada é innecesaria, un derroche de cartos públicos e que terá un impacto social e ambiental inasumible. O seu voceiro é Salvador Calviño. Saúdos, Salvador.
Hola, moi boas tardes.
Cal é o propósito da plataforma Salvemos a Fracha?
A plataforma fórmase por un grupo de veciños que estamos directamente afectados, pero non estamos pelexando por cambiarla de sitio ou por salvar o noso terreno, que sería lícito por outra parte, pero non só que nos consideramos que isto vende a cidade de Pontevedra como unha circunvalación, que non é, porque isto é un corredor norte-sur que non dá servicio ás parroquias, sino que é un corredor pechado. Lonxe de Pontevedra, nós estamos a favor da ronda urbana, que sería para quitar ou para liberar un pouco a cidade do tráfico, pero un corredor norte-sur que consideramos que nos tempos que corren agora mismo é un gasto innecesario, porque ese corredor xa está feito, que é a P9.
Salvador, credes que é unha autoestrada innecesaria? Porque, como dís, o mesmo servizo xa o está a dar a P9 e, ademais, tamén está en proxecto a ronda de Pontevedra que funcionaría de corredor alrededor da cidade. E abogades pola retirada da peaxe na autopista e porque se anulen dos plans de fomento a construcción da A57. Salvador, o primeiro treito exposto públicamente para alegacións, que foi o de Vilaboa a Ermida, que impactos tería para a vosa zona?
Que un enlace que vai desde a autopista, desde a AP9, e vai outra vez a AP9, o sea, non entendemos moi ben ese ramal. Por outro lado, aquí, no barrio de Pintos, concretamente, hai un monte que lle mete unha sección ao monte de 60 metros de profundidade e uns 100 metros de ancho, aproximadamente. Na parte de abaixo, donde están as casas, está cheo de manantiales, de minas, de auga, que é o que abastece o pobo e, bueno, regan as leiras, todo isto. E iso, con un corte de 60 metros, as aguas fluviales de abaixo, pois desaparecen todas. Iso, sabe o calquera, non?
Ese desmonte de 60 metros de alto é o que se vai facer na que se chama Serra da Fracha.
Sí, por iso, demos o nome da Serra da Fracha, porque é un monte que secciona, non? Que é, digamos, o espacio natural que ten Pontevedra, de esparcimento, bueno, de moita ruta de senderismo, moita ruta de bici de montaña. Isto, bueno, quedaría, digamos, o que a cidade de Pontevedra desvinculada, aínda que fan pontes e pasos elevados e demais, pero bueno, xa non sería o mismo, non? Sobre todo, o que todo o medio de auga e todo eso, isto desaparecería totalmente, non?
O treito da 57 Vilaboa Ermida sería dunha lonxitude de algo máis de 6 kilómetros, nos que se investirían uns 86 millóns de euros. Para a plataforma veciñal da Fracha, este, Salvador, é un mal gasto de fondos públicos.
Nos o que entendemos, e sempre o digo, que parece que a crise non nos enseñou nada, é que onde vamos con este gasto, 84 millóns de euros, máis 2 millóns de euros para a seguridade, cando temos unha autoestrada construída e que pensamos que a peaxe, esa autoestrada, xa ten que pasar ao dominio público, e que todos disfrutemos desa autoestrada libre de peaxe. Levamos pagando desde o ano 78, 79, non recordo agora, pero máis ou menos, é unha das autoestradas máis caras que temos en España. Entón, agora facémolo o autovía, moi ben. Supoñamos que mañán está feita a Odasa, como está ocurrindo no resto de España, vai a decir, usted fixe unha competencia, ahora non me chega o tráfico rodado que teño, usted rescáteme. Que iso é o que está pasando nas radiales de Madrid, está pasando en un montón de autoestradas. Estamos, o sea, estamos construindo e rescatando ao mesmo tempo, non entendemos este tema, non?
Algo que vos chamou moito a atención do proxecto exposto por Fomento públicamente dese treito Vilaboa a Ermida é que desapareceu o chamado Gran Enlace ou Gran Nó de Vilaboa, que era o punto, un dos puntos máis conflictivos desta autovía, non?
O sea, ese famoso nudo coa autopista Nacional 550 está fora da segregación, non entran. Non entendemos se o van a quitar a parte ou é por algunha razón, de eso sí que non conocemos. Uh-huh. Que toca aí a Vía Romana 19 é o Camiño de Santiago, o Camiño Portugués, pero bueno, non sei se é por eso ou é por outra razón, se...
Uh-huh. Ese punto da autoestrada é o que tería, por así decirlo, máis impacto patrimonial, porque afectaría, como dís, ao Camiño Portugués en dous puntos, a Vía 19 e tamén ao Camiño dos Arrieiros.
Esa é a parte, digamos, máis patrimonial, sí.
Outro lugar do traxecto que se vería fortemente impactado por esta autoestrada sería o lugar de Pintos. Por que este lugar sería o máis afectado?
Sí, porque, a ver, esta é unha serra onde vai baixando hacia as casas de Pintos, concretamente, e aí, ao facer ese corte, nós inventaríamos alrededor de 50 tantas minas e fontes de agua que en Fomento aparecen tres nada máis. O sea, se ve que pasaron pola carretera, fotografiaron as tres que estaban ao lado e se acabou. Nós falamos do lugar de Pintos porque somos de Pintos e evidentemente é o que conocemos, non? Nós agora estamos falando co resto do percorrido, cos veciños de Tomeza, de Bértola, de Figueirido, e bueno, estamos falando con eles para facer unha plataforma, digamos, máis amplia, onde estén recollido todos. Nós empezamos aquí un pouco por premura de tempo e por, bueno, porque surxeu isto así en Semana Santa, e como nós en un principio estábamos un buquinho quietos, porque como esta autoestrada leva, creo que son cinco alternativas, estaban ahora por aquí, ahora por ali, ahora por outro lado, e non sabíamos moi ben por onde iba a discurrir, hasta que ahora pues, xa decidiron facer este tramo de aquí, non? Uh-huh. Entonces por eso estábamos un poquinho quietos. A veces os políticos nos preguntan onde estuvestes hasta agora. Bueno, pues estábamos nunha circunstancia que non sabíamos por onde ir, porque eran tantos os proxectos que había que non sabía se iba por abaixo ou se por arriba. E bueno, ahora decidimos facer este cando nos empezamos a movilizar.
El lujo para el rico y la sonrisa para el pobre.
A plataforma Salvemos a Fracha de Pontevedra conta co apoio tanto de colectivos locais como a PDR Vai polo Río Monte Pituco de Marín como de colectivos ecologistas galegos, a DEGA ou a Sociedade Galega de Historia Natural. O seguinte paso que vades dar agora, Salvador, é o de informar a cidadanía pontevedresa sobre os impactos desta infraestructura viaria da A57. Como tedes pensado facelo?
En principio, nos agora estamos co resto das parroquias, dos veciños todos afectados, informándolle. O seguinte paso que nós temos pensado era ter en Pontevedra un acto para explicarlle a todo, un acto aberto para explicarlle a ciudadanía e a xente, despois na rúa, explicarlle o proxecto, convencelos de que isto non é a circunvalación de Pontevedra, sobre todo porque agora mesmo hai un pacto, creo, entre a Diputación e o Concello para que a construcción da famosa ronda urbana que tantos anos levan pedindo. E se así nos parece necesaria, é unha ronda aberta onde ti podes entrar e salir para calquer callo ou calquer parroquia, e de que isto non é necesaria e que ademais é inútil. Ese é o proxecto que temos agora en mente. Uh-huh. Informarlle a xente, vamos.
Atoparemos máis información sobre as actividades e actos que se desenvolvan desde a plataforma Salvemos a Fracha na súa conta de Facebook. O colectivo insta a todas as persoas e entidades interesadas na defensa da Serra da Fracha da comarca pontevedresa a unirse a este movemento que agora inicia o seu percorrido. Salvador Calviño, voceiro de Salvemos a Fracha, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.